Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Na ten zvon se zvoní na začátku prohlídky. Tak a teď jsme vylekali turisty, kteří si určitě myslí, že začíná prohlídka.
Děláme vždycky s počátkem letní sezóny pro všechny ty průvodkyně takový podrobnější kurz.
Je něco, co jim zakazujete říkat?
Jedině jim zakazuju říkat nějaký takový ty chiméry o bílých paních a ohnivých psech a podobně. Říkám, my jsme seriózní podnik.
Uvádíme zvukový obrázek současného života majitele hradu nad řekou Sázavou Zdeňka Šternberka. Tomáš Černý a Martin Groman s ním natáčeli na jaře roku 2010.
Musíme to. Nikdo nám jde otevřít.
Kastelánkou hradu Český Šternberg je paní Zuzana Míková.
Dobrý den.
Pojďte. V 9 otevíráme, jinak na hradě se pracuje už od 6 hodin. Je to nejlepší doba během provádění, není možné samozřejmě třeba luxovat. My půjdeme nejdřív do kanceláře. Potom se ozvou z pošty, protože tady je zvykem odedávna, že se na hrad pošta nedoručovala. Mám takovou místní dohodu s panem pošmistrem, který vždycky prozvoní na mobil. Já vím, že pošta dorazila.
Dobrý den.
Hrad má návštěvnost přes 100 000 lidí a těch 100 000 lidí projde za dveřma salonu pana Šternberka. A opravdu to je chodba, po které ti návštěvníci chodí. Oni jdou do expozice a jdou po chodbě a tam za dveřmi vaří paní Šternberková. Oni to moc hezky. A to je třeba takový věm, který na těch, já řeknu, státních objektech, nechci rozlišovat státní, soukromé, ale na většině těch objektů není.
Prostě to tam nežije.
Nežije.
O historii rodu Šternberků hovoří Vladimír Votýpka, autor knih o české šlechtě a životopisu Zdeňka Šternberka.
Je to jeden z nejstarších českých rodů. Je to rod český, to je nutno zdůraznit, protože všechny prameny historické naznačují, že sídlili v Čechách, že nepřišli od někud. Je to rod, který byl vždycky v panském stavu, protože až do 30leté války nebyly šlechtické tituly. Rozlišovalo se to mezi panským stavem a rytířským stavem, což byla vyšší šlechta a nižší šlechta. Že? Takže Šternberkové byli teda v panském stavu. Co by mě zajímalo z té historie nejvíc, tak bych chtěl proniknout tou mlhovinou středověku a podívat se přes tu mlhu takhle do té minulosti těch Šternberků, až kam to vlastně jde, protože oni říkají, že ta osmicípá Šternberská hvězda je symbolem té betlémské hvězdy. Že? Ale jistý je, že teda v první polovině 12. století už je o tomto rodu zmínka. A pak další zmínka docela důležitá se týká Zdislava nebo Zdeslava v první polovině 13. století, když byl v té nejužší družině královice nebo pozdějšího krále Přemysla Otakara II., a on postavil začal stavět v roce 1241 český Šternberg na tom ostrohu nad řekou Sázavou a začal se psát ze Šternberka.
Pane
Šternberku, teď se ozvala paní učitelka.
Jo.
A
zrušila vaše inkognito, abych tak řekl.
Já to dělají velmi rádi, já vždycky se schovávám radši, protože pak chtějí podpisy a...
Vážně?
Já, jo, to...
Utečeme před výpravou.
Děkujeme.
Jak vy vnímáte ranní rituál s poštou a s tím úřadováním? Je to pro vás jakési nutné zlo?
Není ani příjemná, ani zlo, ale je to uspokojení určité zvědavosti, protože člověk nikdy neví, co poštou přijde a to může být jednak potěšující nebo na druhé straně zase znervozňující nějaká taková věc. Děkuju. Tady jsou dvě složenky, myslím, že to je na hrad, pokud se nemýlím. Elektřina.
Jsou tři platky za elektřinu.
Vy už jste se dívala. Ano. Jo?
Jak dole na zámku nainstalovaná ta výstava kočárků.
A to instalovali včera nebo někdy?
Od soboty. Ono je tam strašná spousta věcí, budeme muset ještě vyřešit teda... dát tam nějaký provazy nebo pouštět tam pouze omezený počet lidí. Je tam u toho taková cedulka, z jaké doby třeba pocházejí některé z těch kočárků, těch nejstarších, mají k tomu takový povídání, ale jenom natištěný, nebude to s výkladem.
Jdem napřed, jo?
Pana
Štenberka,
chcel by někdo poznat se? Tady to?
Je
to
šicí stroj.
Šicí stroj, co je tady to?
Telefon.
A teďka těžká otázka.
Šicí stroj?
To není šicí stroj. Váha, váha na dopisy. Správně. Ideál, dříve děti byla taková zvláštní doba, že byl hrad státní, to znamená, že tento hrad patřil státu. No, představte si, že pan Jiří Štenberg zde dělal kastelána a průvodce. Byla to vlastně taková výjimka, že mu na státním hradu žít a pracovat bývalý majitel. No tak tady vidíme, jak vypadala tady ta pracovná tatínka.
Jiří Štenberg patřil do Čech. Že jo? To se konec konců projevilo velice výrazně v roce 1938, když došlo k Mnichovu. Tehdy se ve šlechtických rodinách hovořilo dvojjazyčně nebo vícejazyčně, což mělo ohromně dobrý vliv na děti, protože odposlechli ty jazyky. Takže na Štenberku se mluvilo německo-česky, ale okamžik, kdy teda vznikl Mnichov, kdy sem přišel Hitler, tak se neproneslo jediné slovo německy na Štenberku. Od té doby se mluvilo zásadně česky, výlučně česky. Několikrát ho za války... Na gestapu doslova teda válcovali, že jo, aby přijal německé občanství. A musíme si říct, že by to pro ně mělo veliké výhody, protože převládal názor, že to Němci vyhrajou. A jemu se dávalo najevo na tom gestapu, pane hrabě, vy máte německý jméno, vy byste měl být Němec, vy vlastně jste Němec původem a upozorněme vás, že vás, českou šlechtu, po vítězném konci odsuneme na východ.
Po válce vlastně zažil Jiří Štenberg něco podobného těsně po únoru, kdy tam nakráčeli jiní pánové se stejným zadáním téměř.
No, ano, přišli s nějakým tím usnesením o konfiskaci, ale zřejmě předseda místní organizace KSČ byl solidní a charakterní člověk, který, když už jako se to všechno skončilo, tak vstal a řekl, no soudruzi, víte, on hrabě, my ho tady známe, on je to slušný člověk. A vlastně, víte, soudruzi, kdyby oni ty památky neschromažďovali, tak byste dneska neměli co konfiskovat. Takže on by tu mohl dělat kastelán. A soudruzi z Prahy říkali, ale to nejde, to prostě nejde. A on říká, no jak to nejde? Říkáte, že moc vychází z lidu a my jsme lid, tak asi by to mělo jít. A šlo to.
On to spíš považoval za nutnou povinnost, protože musel pokaždé předtím odříkat takový celý odstavec o vykořisťování a kolektivizaci majetku a dělnické třídě a tak dále. A pak teprve mohl začít, hrad byl vybudován a tak dále. Takže to byla spíš taková povinnost a dost obtížná, protože jemu bylo už hodně přes 60 a musel několikrát denně chodit, sestra jedna taky. Takže to nebyla nějaká radost nebo nějaké potěšení, to určitě ne.
Přesto dodnes chodí návštěvníci a vzpomínají na to, že jako děti nebo že tady byli a že je prováděl tatínek pana Štemberka a velice jako to zdůrazňují a dodneška to mají jako zážitek, takže nevím jak pro tatínka, ale určitě pro ty návštěvníky
ještě
to zážitek.
Mě napadlo, protože tam je na tom schodišti veliký portrét, ne portrét, obraz bitvy u Hradce Králové 1866 maloval dědeček a jednou se v době otce přihlásil ministr Čepička doprovodem generálu prohlídka hradu Šternberg. Otec je prováděl a když přišli k tomu obrazu, tak Čepička se na to podíval a pan, no to je celkem jasné, to je buď Bílá hora, anebo Lipany. A teď se nesměl nikdo zasmát, tak můj otec začal kašlat a pak jako velice decentně řekl, ne, ne, to je bitva u Hradce Králové.
Všech těch zkušenostech, kdy se tam konaly prohlídky a zabavovaly jim skutečně i soukromé věci, počínaje zrcadlem a konče toaletními věcmi, tak si řekli, že něco přece jenom asi budou muset uschovat. I když naopak hrabě Štenberg všechny předměty, které byly v expozici, opatřil inventárním číslem, protože si říkal, když to bude zaevidovaný a bude to mít číslo, tak to zůstane na svém místě. A tady prostě měli z toho paláce vyvidni velký jídelní soubor, asi 60 souprav, že to bylo. Takže to schovali nahoru na půdu a dobře to schovali, ale pak přišli ještě příbuzní a známí příbuzných a řekli, víte, my bychom taky radši pro jistotu, že jo? A ty to tam schovali. A když se tam řizovali nějaký řemeslnický práce, tak na to přišli. A pak se konal soud ve Vlašim. To byl prostě přestupek proti znárodnění. A ten soud se chodil ve Vlašimi, což bylo takový jako rána pod pás, protože tam ho všichni znali, takže nejhorší pro ně bylo jako ten pocit, že tam stojí jako nějaký zločinec před těmi lidmi. No a dostali podmíněný tresty a to ještě byli v podstatě, říkal advokát, rádi, protože to mohlo dopadnout nepodmíněným trestem. Byl zbaven toho kastelánství a mohl tam zůstat, tuším, ve třech místnostech. Že?
Já jsem si svýho otce neobyčejně vážil. Pro mě to byla prostě prvořada osobnost, osoba z mého okolí. On byl samozřejmě mým vzorem v každém ohledu. On byl intelektuál, byl neobyčejně mírný člověk. Já jsem nikdy neslyšel, že by zvýšil hlas nebo se nějak rozčílil nebo nedej Bůh, aby jednoho svých dětí uhodil nebo něco. On když tak mírným způsobem napomenul nebo podobně. A když umřel, to jsme byli na Šumavě, v chatě blízko Železné Rudy byly prázdniny a oni tehdy dostali, to bylo pražské jaro, už dostali povolení otec a matka navštívit sestru do Rakouska. Tak oni jeli a pak jeli z Rakouska do Jižních Tyrol a tam náhle umřel. Sestra mi poslala telegram a my jsme byli s manželkou někde na houbách v lese a mezi tím přišla pošťačka a položila telegram do kuchyně na stůl a odešla. A tam byly noviny a všelijaký krámy na tom stole. A my jsme přišli z těch hub veselí, ona udělala večeři a tam jsme se bavili a najednou jsem si všiml nějaký lístek papíru tam. Jsem to otevřel, dnes umřel otec. My jsme u toho seděli, nebo já jako u toho anonymního vzkazu takového. Takže to na mě dost hluboce zapůsobilo.
Odpoledne ještě volala paní Krombergerová, to je ta paní, která nám restaurovala koberce nahoře, že si dneska, teď dopoledne, by měli přijet a sundat závěsy z knihovny.
Aha.
Takže je odvezou.
Ona totiž to kdysi vyšila moje prababičky, někdy v polovině 19. století. Tak proto jsme taky jaksi se zajímali, aby se to opravilo.
Na to motiv právě Štemberské hvězdy.
Ano.
Takže paní restaurátorky dorazily, tak můžeme podívat se nahoru na ty závěsy.
Tak půjdeme se to.
Dobrý den.
Na to bude muset být silnější nahoře, aby to dělalo jakoby plastičnost toho vzoru.
A tu barevnost.
To si pak dobarvíme.
To si my už podle svého oka dobarvíme.
No, tím, jak to vyselo, ty odstíny jsou jiné, třeba nahoře dole, že
světlo působí vlastně na to. Takže
to je součást toho nekončícího postupu oprav, restaurování, zhodnocování a podobně. To, co je v expozicích už 100% opravili, to je všechno. Takže teď už jsme vlastně téměř, pokud je o inventář, nábytkový u konce s těmi pracemi. Pro ekonoma je to prostě vyházení peněz v oken, že jo? To se říká, středověký hrad je ekonomická sebevražda, ale my pochopitelně všechno, co se nám daří vybrat ze vstupného, prodej suvenýru, z části z hospodaření, z těch nemovitostí, tak jde do toho, takže to není podnikání, ale spíš hospodaření, protože to nejde o zisk, ale o zhodnocení toho objektu.
V únoru roku 90 jsem mu napsal, on mě odepsal a psal na takové velice jako skromné bílé kartičce, jako čekal jsem Erbine, tak to nebylo. Dohodli jsme si schůzku a první dojem, těch dojmů bylo víc, ale vůbec toho dopisu první dojem byl jako taková určitá noblesní skromnost. To bylo hrozně sympatický a potom jsme šli po Praze a to byla taková ta zvláštní atmosféra, že jo, polistopadová. To bylo někdy polovině května roku následujícího bezvadný. Na příkopech hrála skupina študáků a hráli Dixie. A tam jsme se zastavili a teď jsem viděl, že on tu muziku prostě, on ji neslyší, on ji poslouchá, což je rozdíl. A vstřebává ji, že jo, on ji prožívá a prostupuje ho. To byl další dojem, velice příjemný a jednou jsme šli, míjeli jsme holičství a kadeřnictví, které je na národní třídě. On se takhle sahnul na obrady a povídal, musím se naostříhat. Počkám, až přijdu do Vídně. A já povídám, proč, když můžete jít tady do holičství a je to levnější. A on povídal, nepřipadá mi to fér, protože beru ve Vídně plat, tak tam bych měl jít taky k holiči. I když je to tady levnější.
V těch prvních letech, když jsem se vrátil a když začala ta doba té majetkové restituce a ta vyjednávání a jednání tady v náhradě, to předávání těch věcí, tak to, co bylo markantní, ten rozdíl pro mě byl, že Tady se témata strašně vlečou, nejedná se konkrétně k věci, ale vždycky možná asi uvidíme a takový to. V Rakousku prostě je téma pro, proti, argumenty takové onaké a pak rozhodnutí a jede se podle toho. Tady je to otázka na tři hodinový schůze a nakonec ještě z toho je takový nejasný výsledek, který není jaksi konkrétní nebo tak nějak. Tak v tom ohledu to bylo jaksi velmi nápadný ten rozdíl.
A už je to lepší?
No lepší, jestli je to lepší, to já nemůžu posoudit, protože jsem si mezi tím na to zvykl. Já jsem se přijel sem podívat jako turista, protože jsem tady, nevím, 30 let nebyl a to pro mě bylo sice můj domov bývalý, ale něco cizího úplně. Takže pak se to postupně vyvíjelo. Ze začátku, když už se schylovalo k tomu, že bude nějaká restituce, tak to byla zase úvaha, ano, ne, jak to budeme udržovat, jak s tím budeme zacházet. A kde bydlet jsme neměli, jedna moje švagrová nám půjčila takovou garsoněrku v Michli. Já jsem přes den sem dojížděl, když už se to začalo hýbat tady. Nebylo kde bydlet tady, nebylo tady topení. Tam, kde teď bydlíme v tom prvním poschodí, to byly všechno sklady rozbitého nábytku a všelijakých obrazů a podobně. Regály toho plný, zaprášený, špinavý prostě. A my jsme tehdy se tady sešli všichni. Byla zásada nedělit to na x dědiců, protože to je konec každého majetku. Pak jsou ty švagrové a ty vlivy všelijaké. Jeden to chce prodat, druhý kritizuje, že ten to dělá špatně a podobně. Takže kdo se toho ujme? Tak napřed to měl být můj nejmladší bratr, který tady byl trvale, zatímco ostatní čtyři, my čtyři další bratři se byli venku. A on si z toho dělal takový starosti, že asi týden potom mi řekl, prosím tě, já se na to netroufám. A tak jsem pak to vzal já. Od té doby jsem se s tím zabýval.
Takže je hradním pánem dneska, že obydlí na hradě, což má svoje báječné výhody. To pozná každý, kdo stál v třetím patře a teď se dívá za toho večerního ticha do toho údolí. A teď slyší ty ptáky a úplně ten vzduch tak jako tam zvoní, že jo, na tou řekou a ty barvy, které se neustále mění. A zase to má nevýhody, protože když zjistíte, že nemáte doma, já nevím, chleba, tak musíte buď to sednout do auta a jet někam nakupovat, anebo jít pěšky udělat si procházku dolů do Štandberka a zase po těch svých pěkně nahoru.
A byl vychováván k tomu, že převezme...
No, především se s tím počítalo jako s budoucím představitelem rodu a platilo tam několik pravidel, o nich se prostě nediskutovalo. A nemluvím teď jenom o té etiketě u stolu, která byla velice přísná, až paní hraběnka to držovala pravidla. Ale na druhou stranu například i děti mohly pořádat závody v zámeckých salonech na koloběžkách, pokud něco nezničili, protože jedno z těch pravidel bylo, že krásné věci starožitnosti se ctí. O ty se musí dbát, ty se renovují a ty se nesmí jako poškodit.
No tak jistě ta výchova rodina u nás byla, nechci říct rigorózní nebo nějaká, byla spíš láskyplná, taková ohleduplná, ale důsledná. My jsme byli všichni vychováni přísně katolicky. Já jsem tisícekrát ministroval a z té křesťanské věrouky vychází to chování. To desatero je prakodex všech trestních řádů. Že? Takže na to se kladl veliký důraz, upřímnost, nelhat, nebýt líný, jak se chovat vůči ostatním a to se prostě nedělá, to bylo jako zákon, to slušnost, to byla zásada, ne nějak, že by to bylo cnostné jednání, ale bylo to samozřejmé.
Nicméně, jakou máte vy životní zkušenost se slušností?
Já jsem víc než polovinu svého aktivního života strávil jako dělník, takže to prostředí dělnické mi absolutně důvěrné. A musím říct, že jsem tam poznal mnoho vzácných lidí a ti, co inklinovali trošku k tomu šikmímu takovému, tak to jsem pocitoval, že oni cítili, že jsem jiný a že by vlastně měli být taky trošku jiní. To jsem často pocitoval. Já vím, na šachtě, to jsem na té haldě, když jsem byl, tak jsem tam měl zástup, to tam byli všelijaký úplně jednoduchý lidi, kterými jsem pracoval. A to bylo samozřejmě běžný pro ně, třeba krást uhlí, někde to schovávat a prodávat to pak nějakým způsobem a podobně. A ty strašně divili, když je to státní a když to nikomu nepatří a takhle. Prostě to, co se vlastně přeneslo až téměř do současnosti, tyhle ty názory. To věděli, že jsem proti tomu a že to zakazuju.
Tehdy ve večerním rozkaze, když bylo po ostrých střelbách a dostal nějakou tu pochvalu za vynikající střelby, tak v zápětí okamžitě byl převelen k PTP, kde musel sloužit pochopitelně bez zbraně, protože nepřátelům dělnické třídy se zbraně do rukou nedávají. To, co mě děsilo vždycky nejen u něho, ale u všech těch PTPáků, kteří na tom byli podobně nebo stejně, a oni je prostě nahnali do dolů, bez sebe menšího školení, bez sebe menšího upozornění, jak se tam pracuje. A oni získávali ty první poznatky od těch havířů, kterým navíc těm havířům, myslím, řekli, že to jsou prostě vyvrholové a zločinci a že se s nima nemají bavit a jenom aby kontrola již dělali. Ale ti lidé brzo zjistili, že to teda je trošičku jinak, že ta pravda je posunutá kamsi. A v Hrdlovce navíc byly zoufalé podmínky, tam netekla teplá voda, nebyly vůbec záchody, tam byla takový ty jámy, že, s těma a navíc krysama, takže to bylo takový zpestření.
V posledních dubnových dnech 51 byl najednou denní rozkaz všichni zabalit všechno do těch dřevěných kufrů, jak tehdy byly, těch vojenských, a odchod do Duchcova na nádraží, a tam byl nákladní vlak s těmi takzvanými hitláky, ty vagóny, a tam nás naládovali do toho a někam se pojede. Nevědělo se kam. Trvalo to, nevím přesně už, ale celou noc a celý den strašně dlouho. Vždycky jsme stáli na nějakých nádražích. Okýnko bylo vysoko nad podlahou, takže jsme udělali z těch kufrů takovou pyramídu a ty místní, co znali kraj nebo co, tak se dívali z toho zamřížovaného okýnka, kde to jsme přibližně. No a pak jsme se 1. května časně ráno ocitli v Karviné a bylo vystoupit a ospalí úplně, protože jsme tam samozřejmě nemohli spát. Já se pamatuju, že se dokonce, protože jsme dostávali stravu, vždycky někde nám přinesli, a to byl případ jeden sardinky, každý dostal krabičku a k tomu kus chleba, a to každý sněd ty sardinky a efekt byl samozřejmě dysenteria vulgaris. Tak teď ale nás nepouštěli ven takhle volně někam na záchod. Tak kapesníma noži se vyhloubil takový otvor do těch fošen podlahových, abychom tam měli improvizovaný záchod. To bylo na té cestě. No a pak jsme prostě šli do kasáren, který jsme neznali, Sovinec se to jmenuje, ty byly poměrně nově vystavěné a tam byl okamžitě rozkaz převlít do vycházkových uniform a odchod na náměstí v Karviné dvě doly. Tam byla manifestace 1. máje, projevy a my jsme tam stáli a na povel jsme křičeli, ať žije Sovětský svaz a takový ty hesla. A odtamtud pak rovnou na ty šachty, to už bylo rozděleno, tak třetí rota, to byla ta naše, šla na důl Františka a tam nás rozestavili na tom nádvoří té šachty a ty štajgři a oberštajgři tam chodili a vybírali si, tak toho si vezmu a tam toho. Tak podobně jako na otrockém trhu v Americe, když, jak se to líčí, když tam přivezli ty černochy nějaký z Afriky. A druhý den už jsme fárali.
Oni mu řekli, když podepíšete tady, že budete pracovat dál, tak my vás pustíme do civilu, ale musíte tady nějakou dobu pracovat. A on velice se rozmýšlel, asi by to býval nepodepsal, nebo by přinejmenším váhal, ale protože tam byl u toho taky zástupce státní bezpečnosti, tak ten začal obracet Leistera a říkal, ale soudruhu Štenberku, já tady čtu, že vy jste měl nějaký problémy s přechodem hranic a tak, protože spolu organizoval útěk přes tu zelenou hranici vedle Tachova, ano, několika lidem, jo. A víte, my bychom si na to museli posvítit, jak to vlastně bylo, že jo. Takže on vzal, podepsal to, že jo. A pak tam byl a pak pracoval na nějakém velkém bagru na té haldě Hlušiny a to už byl v civilu a bydlel tam a v lidských podmínkách a to už bylo něco docela jiného, to je nesrovnatelné, takže navíc jako v tom prostředí, kterým je docela přátelský mezi těmi havíři, že to jsou chlapi ohromný. No a pak se vrátil a nemohl sehnat zaměstnání, protože ač tehdy platilo pravidlo, já jsem horník, kdo je víc, tak to platilo zase jenom pro někoho, že jo. Tak pak se stalo, že nastoupil jako kulisák do Karlína, do Karlínského divadla a tam zůstal až do roku 68.
Takže všechny ty operety, musicly, buffo opery, já nevím, Žebravý student jsem viděl 80krát, Mamzel Nit už 200krát a podobně, takže taky se mi stala zvláštní příhoda, když už jsem byl v emigraci ve Vídni, přišli nějaký návštěvníci, večer jsme seděli, bavili se, hrálo rádio, tak pod hlasem sticha a najednou tam byla melodie z Krásný Heleny ke konci prvního dějství. A já jsem byl dlouhý léta hlavní oponář. A teď, jak jsem tam vyprávěl, tak slyšel tu hudbu, tak jsem začal být neklidný, že musím jít k oponě. To je úplně takový impuls, který prostě nesouvisí nějak s logickým uvažováním. To je reflex takový. Já jsem pak časem se stal stranním mistrem a nakonec jsem byl zástupcem jevištního mistra. Ten jevištní mistr to byla spíš taková pozice úřednická, ten se s tou praxí moc nezabýval, takže jsem řídil ty inscenace technické všechny a to byla věc paměti. Ta inscenace měla stovky jednotlivých součástí, které se museli v určitý sledu časově vyměňovat přesně na jedno místo a tak to musel všechno vědět přesně kam, co. To bylo tisíce jednotlivých předmětů, které jste musel poznat, to je z třetího dějství té a té hry, přijde to tam na tu a tu značku a podobně.
Tak to všechno prohlíží. Tam byl stůl a křesla a on, když to všechno doprohlíží, ještě si to jednou prohlíne, bamakne a sedne si. A teď tam byl ten šéf celého jeviště, že jo? Přišel k němu a říká, já jsem vás, pane Štenberg, pozoroval, jak jste si sedal. kdyby naši herci si uměli někdy sednout tak, jak jste si sednul teď vy.
My jsme měli takovou místnost, dva stoly a lavice a pak ty skřínky na převlíkání. A tam byla diskuze nový auto Tatra 603, tehdy úžasná věc, to je prostě senzace světová, tam se mluvilo o tom. A já jsem řekl, no taková senzace to není, má to šílenou spotřebu a takový auta v zahraničí, v Německu nebo ve Francii, to už je minulost. To jako. Šli mě udat, že jsem zlehčoval produkty socialistického Československa a byla schůze a tam rozhodli, že mě na minutu vyhodí. Shodou okolností mým kolegou byl bývalý druhý tajemník československého velvyslanectví v Londýně, inženýr Vojtišek, který byl taky postižen svým. A ten měl švagrovou, která seděla v tom výboru KSČ, v tom divadle. A tam mu řekla, vyhodili dneska Šternberka a ten Vojtišek přišel rovnou za mnou a řekl mi to. A to bylo tak 6:30 večer, 7:30 bylo představení a já jsem šel rovnou na jeviště do kabiny inspicienta a ten tehdejší inspicient byl předseda závodní organizace KSČ a já jsem naplno na něj najel a řekl jsem, že vím, že mě vyhodili a že to je nespravedlnost a že jsem nic špatného neudělal, že jsem jenom věcně hodnotil a že jsem hluboce zklamán, že je něco takového možného. A on to vzal a zařídil, že jsem tam mohl zůstat. To byl takový slušný komunista, který si uvědomil, že to byla křivda a pak mě říkal, tak buďte klidnej a nic se neděje a takhle. Mě to jenom líčí, jaká byla atmosféra ta.
Době, když se vrátil do Prahy, tak spadá taková ta temná stránka těch let, kdy ho vlastně kontaktovala STB a nějak se ho snažila vytěžit takzvaně.
Já když jsem napsal tu první knížku, tak někdo mi říkal, že jsem to neměl vůbec uvádět raději. A byli lidé, kteří si mysleli, že sice nikomu neublížil, ale že to podepsal. Teda nepodepsal to nikdy. Já měl pocit vždycky, že pro ně by byl zajímavý někde v diplomatickém úřadě, jako aby to byla známka, že ten komunistický režim, dá se mu věřit, když je tam Zdeněk Šternberg jako na místě vyslance nebo konzula, takže prostě dává určitou garanci tomu, že to prostě je v pořádku všecko.
Měl jsem velmi často strach. Já se k němu veřejně hlásím, já ho považuji za součást půdu sebezáchovy a řekl bych skoro, že nejintenzivněji jsem pocítil ten strach v době, kdy mě soustavně sledovala státní bezpečnost, ty pohovory s nima a to nepřetržitý telefonický nebo osobní sledování, ať v divadle nebo kdekoliv, tak to jsem pociťoval intenzivní strach, který se stupňoval do té míry, že nakonec jsem se nervově zhroutil, protože současně moje manželka byla těžce nemocná, pak tady strach o rodiče, který trvale byla to na hraně, vyhoděje je někam do pohraničí, do nějaký zříceniny, nebo co se tady bude dít. A nakonec jsem se sesypal a byl jsem úplně vyřízený a pak mě odvezli do nemocnice. Byl jsem 3 týdny pod Petřínem. Tam jsem se trošku jako sebral zase, je zvláštní, že se to projevovalo i fyzicky, já se nebyl schopen chodit. Manželka mě vedla na Petřin a když jsem mohl sám udělat 5 rázných kroků, tak jsem to považoval za úspěch, tak jsem byl vyřízený. No a pak milí, hodní lidi z divadla mě umožnili pobyt 3 týdny v Trenčanských Teplicích v lázních a tam jsem se jako zotavoval a pak ten život šel zase dál. Ale ten strach mě dostal až do zhroucení. A kdo říká, že nemá nikdy strach, tak já mu nevěřím.
Takže se rozhodli a v roce 68 odjeli, ale odjeli původně do Německa, protože on řekl, že si to nejdřív budou muset rozmyslet. A pak se rozhodl to Rakousko. Tam žila jeho nejstarší sestra, tak i když teda v tom Německu byli ti 2 bratři, ale to Rakousko zřejmě, ono je to marný, ale pro tu českou náturu, takovou tu pražskou náturu je ta Vídeň nějak blíž, že jo, než to Vestfálsko.
A mezi tím se vyměníme s dětma.
Co se týká těch miniatur, které visí teď v pokoji jeho tatínka, v té jeho pracovně, to je krásná epizoda, ale na dlouhý povídání.
Na stěně máme co?
Rodovné.
A tady vidíte nynějšího majitele hradu, jako malého chlapce, no a dnes je mu 86.
To byl nápad vašeho otce, kterého vidíme.
Ano, ano. To bylo tak počátkem 30. let. To bylo ovšem velice náročné, protože napřed musel vykorespondovat v celé Evropě, hledat autentické portréty těch osob. A to je Francie, Německo, Rakousko, Maďarsko. A pak jezdil jeden kopista vídeňský na ty místa a zvětšoval nebo zmenšoval, aby ty hlavy byly všechny stejné a podle těch originálů vytvořil ten obrázkový rodokmen. Když to bylo vyvlastněno v roce 49, tak to sundali ze zdí, protože všechno, co připomínalo to obývání naší rodinou, se eliminovalo, pochopitelně. A pak někdy v 70. letech někdejší předseda ROH Evžen Erban přišel na moji sestru, která bydlela v Praze, a řekl jí, že pozval všechny velvyslance a vyslance na prohlídku českého Šternberka, že by prosil, aby ona je provedla. Ona to odmítala, řekla, my už jsme pryč odtamtud, konec už. No a nakonec se domluvili, ona řekla, když dosáhnete, pane Erbane, aby nám vydali ten obrázkový rodokmen, tak jsem ochotná, to není problém. A tak to skutečně udělal.
Dokonce se podařilo najít i tu zámeckou bednu s těma miniaturama, které byly ovšem do značné míry poškozeny. A celou tu bednu ona pak odvezla svoji sestře do Dírné a tam ta bedna ležela. Shodou okolností tam přijel holandský vyslanec se svou manželkou a slovo dalo slovo. Oni řekli, nemohl by se to převést mému bratrovi, protože je nejstarší a tomu to patří, protože on zastupuje naši rodinu. Nevzal byste mu to do ciziny? A on řekl, no, do Rakouska ne, ale do Holandska mu to vzít můžu. Že? O nic se nejedná. Vzal to do Holandska. Z Holandska se to dostalo do Německa, další příbuzné, a Z Rakouska, z Vídně si proto dojel Zdeněk Štenberg do toho Německa s dvěma kufry.
A odvez jsem to do Vídně. Byly malovány na měděných deskách, takže to bylo šíleně těžký, dva kufry. A ve Vídni jsem je nechal všechny opravit. No a mezi tím se začalo v Praze cinkat klíči na Václavském náměstí a pak se to prostě takhle vyvinulo.
Tady je kdo? Tatínek. Když tady je tatínek, tak tady je
maminka.
Správně, tady je
dědeček.
Když tady je dědeček, tak tady je
babička.
No a tady je prababička. Správně.
Tak to projdem prostě.
A vy sám to takhle někdy projdete, nebo když každý už člověk večer má hrát dlouho, tak už ho to
večer, tak večer, potom vždycky to projdu, tak v 6:30 si není někde otevřené okno, nebo nechali světlo, nebo tak nějak.
Cože to bylo tohleto?
Můj pokoj.
Ovšem, tohle to byl váš pokoj?
Jo, ovšem byl studentsky zařízený, teď je z toho barokní ložnice kvůli návštěvníkům. Tady jsem měl pong a všelijaký ty truhlářský nářadí a podobně. To byl koníček samozřejmě.
Tady
jsem, no, všecko možný ze dřeva a nevím, z různých věcí. A teď jsme z toho udělali barokní ložnici.
Zachoval se ten váš pong?
Ne, nevím. Ten byl tady přesně naproti dveřím. Ale zachovalo se jedno kladívko, který jsem měl celou dobu jako kulisák v Karlínském divadle vzadu v kapse a to mám dosud. Teda. A to je právě z toho ponku. To, když mi bylo, já nevím, 8-10 let, tak jsem dostal takovou skřínku s nářadím různým.
Já jsem dostal od starého pana Černína takový anglicky psaný list a tam je napsáno, co dělá šlechtice šlechticem, co znamená šlechtictví. Jo? A teď je tam řada věcí, co by tam asi měl šlechtic být. A takhle na konci je, šlechtic nemusí být bohatý, aby byl šlechticem. Peníze nejsou na prvním místě. Oni byli víceméně zvyklí, že ten majetek je taková věc nestálá, taková těkavá. To asi chce trošku delší historii, chce to historii, tak jako aspoň do toho 15. století, aby si to člověk prošel, že ve 30-letý válce mu to zabije všecku a pak to zase dostane, nebo se k tomu dostane vlastní vrací. A že teda chvilku je dole, chvilku je nahoře. To se asi týká lidí, jako je Zdeněk Štenberg.
Šlechta vznikla jako zázemí panovníka, ten se obklopoval věrnými osobami, to byli vojevůdci, státníci a tak dále. A tím, že zanikla monarchie v roce 18, tak šlechta vlastně pozbyla svého původního významu. Zůstávají ta jména z doby středověku nebo raného novověku, ty osoby, ty nositele, a jsou to u té mladší generace úplně běžní lidé, jako všichni ostatní. Nevidím nic zvláštního do budoucna. Ta doba je za námi.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.